Recently I received a letter from a friend.
Sain äskettäin kirjeen ystävältä, jonka olen tuntenut yli 50 vuotta. Hän ei ole kirkkomme jäsen. Olin lähettänyt hänelle vähän evankeliumiaiheesta luettavaa, mihin hän vastasi. Alkuun minun oli vaikea ymmärtää, mitä tyypilliset mormonikielen sanat, kuten tahdonvapaus, tarkoittavat. Ehkäpä lyhyt selvitys sanoista olisi hyödyllinen. Yllätyin siitä, ettei hän ymmärtänyt, mitä tarkoitamme sanalla tahdonvapaus. Etsin sanan verkkosanakirjasta. Englanninkielisen sanan agency, eli tahdonvapaus 10 määritelmästä ja käyttötarkoituksesta, yhdessäkään ei ilmaistu ajatusta, että tekee valintoja toimia. Me opetamme, että tahdonvapaus on Jumalan meille antama kyky ja oikeus valita ja toimia omasta puolestamme, eikä olla toiminnan kohteena. Tahdonvapaus tarkoittaa toimimista siten, että olemme tilivelvollisia ja vastuussa teoistamme. Meidän tahdonvapautemme on välttämätön pelastussuunnitelmalle. Sen ansiosta olemme vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman perkeleen orjuuden ja vallan mukaisesti. Tutun kirkon laulun sanat opettavat selkeästi tätä periaatetta. On sielu vapaa jokaisen, se tiedä sinä ihminen. Vaikka Jumala voisi säätää sen, ei pakota hän taivaaseen. Vastatakseni ystäväni kysymykseen sekä hyvien miesten ja naisten kysymyksiin kaikkialla, saanen kertoa teille enemmän siitä, mitä me tiedämme tästä tahdonvapauden merkityksestä. Ennen kuin tulimme tänne maan päälle, taivaallinen isä esitteli pelastussuunnitelmansa. Suunnitelman, jonka mukaan tulemme maan päälle, saamme ruumiin, päätämme tehdä joko hyvää tai pahaa, ja edistymme, jotta voimme tulla hänen kaltaisekseen ja elää hänen kanssaan ikuisesti. Tahdonvapautemme, kykymme valita ja toimia itse, on välttämätön osatekijä tässä suunnitelmassa. Ilman tahdonvapautta emme kykenisi tekemään oikeita valintoja ja edistymään. Tahdonvapautta käyttäen me kuitenkin voisimme tehdä vääriä valintoja, tehdä syntiä ja menettää mahdollisuuden olla taas taivaallisen isän kanssa. Tästä syystä varattaisiin vapahtaja, joka kärsisi syntiemme tähden ja joka lunastaisi meidät, jos tekisimme parannuksen. Äärettömällä sovituksellaan hän toteuttaisi armon suunnitelman, tyydyttääkseen oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Kun taivaallinen isä oli esitellyt suunnitelmansa, Lucifer astui esiin ja sanoi, lähetä minut ja lunastan koko ihmissuvun niin, ettei yksikään sielu huku. Anna siis minulle kunniasi. Isä hylkäsi tämän suunnitelman, koska se olisi kieltänyt meiltä tahdon vapautemme. Se oli itse asiassa kapinan suunnitelma. Sitten Jeesus Kristus, taivaallisen isän rakas valittu ja valittu poika alusta asti, käytti tahdon vapauttaan ja sanoi, Isä, sinun tahtosi tapahtukoon ja kunnia olkoon ikuisesti. Hän olisi vapahtajamme, maailman vapahtaja. Luciferin kapinointi sai aikaan suuren hengellisen ristiriidan. Jokaisella taivaallisen isän lapsista oli tilaisuus käyttää tahdon vapautta, jonka taivaallinen isä oli antanut heille. Me päätimme uskoa vapahtajaa Jeesusta Kristusta, tulla hänen luokseen, seurata häntä ja hyväksyä suunnitelman, jonka taivaallinen isä esitti hyväksymme. Mutta kolmas osalla taivaallisen isän lapsista ei ollut uskoa seurata vapahtajaa, vaan he päättivät seurata sen sijaan Luciferia, eli saatanaa. Ja Jumala sanoi, ja nyt, koska saatana kapinoi minua vastaan ja pyrki hävittämään ihmisen tahdon vapauden, jonka minä, Herra Jumala, olin antanut hänelle, minä käskin syöstä hänet alas. Ne, jotka seurasivat saatanaa, menettivät mahdollisuuden saada kuolevainen ruumis, elää maan päällä ja edistyä. He menettivät tahdon vapautensa käyttäessään sitä siten kuin he käyttivät. Nyt saatanalle ja hänen seuraajillaan ei ole muuta voimaa kuin voima kiusata ja koetella meitä. Heidän ainoa ilonsa on tehdä meistä yhtä kurjia kuin he itse. He kokevat onnea vain silloin, kun me rikomme käskyjä, Herran käskyjä. Mutta ajatelkaapa, kuolevaisuutta edeltävässä tilassamme me päätimme seurata vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Ja koska me teimme niin, me saimme tulla maan päälle. Todistan, että tekemällä saman valinnan seurata vapahtajaa nyt täällä maan päällä, me saamme vielä suuremman siunauksen iankaikkisuuksissa. Mutta tietäkää, meidän on pysyttävä päätöksessämme seurata vapahtajaa. Kyseessä on iankaikkisuus ja tahdon vapautemme. Ja tahdon vapautemme on välttämätön. Koko elämänsä ajan vapahtajamme näytti meille, kuinka meidän tulee käyttää tahdon vapauttamme. Poikana Jerusalemissa hän teki harkitun päätöksen olla isänsä luona. Palvelutyössään hän päätti kuuliaisesti tehdä isänsä tahdon. Getsemanessa hän päätti kärsiä kaiken sanoen, älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä. Ristillä hän teki valinnan rakastaa vihollisiaan rukoilleen, Isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä tekevät. Ja sitten hänet jätettiin yksin, jotta hän voisi lopulta osoittaa, että valinta oli hänen. Hän sanoi, Isä, miksi hylkäsit minut? Ja lopuksi hän käytti tahdon vapauttaan toimia ja kesti loppuun asti, kunnes hän voi sanoa, se on täytetty. Vaikka häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan, niin jokaisessa valinnassaan ja jokaisessa teossaan hän käytti tahdon vapauttaan olla vapahtajamme, murtaa synnin ja kuoleman kahleet meidän hyväksemme. Ja täydellisellä elämällään hän opetti meille, että kun me päätämme tehdä taivaallisen isämme tahdon vapautemme säilyy, mahdollisuutemme lisääntyvät ja me edistymme. Todisteita tästä totuudesta on kaikkialla pyhissä kirjoituksissa. Job menetti kaiken, mitä hänellä oli, mutta päätti pysyä uskollisena, ja hän sai Jumalan iankaikkiset siunaukset. Maria ja Joosef päättivät noudattaa enkelin varoitusta paeta Egyptiin, ja vapahtajan henki säästyi. Joseph Smith päätti noudattaa Moronin ohjeita, ja palautus tapahtui, kuten oli profetoitu. Aina kun me päätämme tulla Kristuksen luokse, ottaa päällemme hänen nimensä ja seurata hänen palvelijoitaan, me etenemme iankaikkiseen elämään johtavalla polulla. Matkallamme kuolevaisuudessa on hyödyllistä muistaa, että myös päinvastainen pitää paikkansa. Kun me emme pidä käskyjä emmekä noudata Pyhän Hengen kehotuksia, tilaisuutemme vähenevät. Kykymme toimia ja edistyä heikkenevät. Kun Kain riisti veljensä hengen, koska hän rakasti saatanaa enemmän kuin Jumalaa, hänen hengellinen edistymisensä lakkasi. Sain nuoruudessani tärkeän opetuksen siitä, kuinka tekomme voivat rajoittaa vapauttamme. Kerran isäni antoi minulle tehtäväksi lakata puulattian. Päätin aloittaa ovelta ja edetä sisälle huoneeseen. Kun olin melkein valmis, tajusin, etten ollut jättänyt itselleni mitään poistumistietä. Toisella puolella ei ollut ikkunaa eikä ovea. Olin kirjaimellisesti lakanut itseni nurkkaan. Minulla ei ollut paikkaa, minne mennä. Olin jumissa. Aina kun me olemme tottelemattomia, me lakkaamme hengellisesti itsemme nurkkaan ja olemme valintojemme vankeja. Vaikka olemme hengellisesti jumissa, on aina olemassa paluutie. Parannuksen tavoin kääntyminen ympäri ja käveleminen juuri lakatun lattian yli tarkoittaa työtä. Paljon uudelleen hiomista ja lakkaamista. Paluu Herran luo ei ole helppoa, mutta se kannattaa. Kun ymmärrämme parannuksen teon haasteellisuuden, Arvostamme sitä, että meillä on siunauksenamme Pyhä Henki opastamassa tahdon vapautemme käyttöä. Ja taivaallinen Isä, joka antaa meille käskyjä ja vahvistaa ja tukee meitä niiden pitämisessä. Me ymmärrämme myös, kuinka kuuliaisuus käskyille suojelee pohjimmiltaan tahdon vapauttamme. Jos esimerkiksi noudatamme viisauden sanaa, vältämme huonon terveyden ja aineriippuvuuden vankeuden, jotka kirjaimellisesti vievät meiltä kyvyn toimia omasta puolestamme. Kun noudatamme neuvoa välttää velkaa ja maksaa sen pois nyt, käytämme tahdon vapauttamme ja saamme vapauden käyttää käytössämme olevia tuloja muiden avuksi ja siunaukseksi. Kun noudatamme profeettojen neuvoja pitää perheilta ja perherukous ja tutkia perheenä pyhiä kirjoituksia, kodistamme tulee lastemme hengellisen kasvun lähde. Siellä me opetamme heille evankeliumia, lausumme todistuksemme, ilmaisemme rakkautemme ja kuuntelemme heidän kertoessaan tunteistaan ja kokemuksistaan. Vanhurskailla valinnoillamme ja teoillamme me vapautamme heidät pimeydestä lisäämällä heidän kykyään vaeltaa valossa. Maailma opettaa monia valheita tahdonvapaudesta. Monet ajattelevat, että meidän pitäisi syödä, juoda ja olla iloisia. Ja jos olemmekin syyllisiä, Jumala antaa meille muutaman raipaniskun ja lopulta meidät pelastetaan. Toiset maallistuvat ja kieltävät Jumalan. He vakuuttavat itselleen, ettei kaikessa ole vastakohtaisuutta. Ja siksi mikään, mitä ihminen tekee, ei ole rikos. Se tekee tyhjäksi Jumalan viisauden ja hänen iankaikkiset tarkoituksensa. Toisin kuin maailman maallinen opetus, pyhät kirjoitukset opettavat meille, että meillä on tahdonvapaus ja että tahdonvapautemme vanhurskas käyttö vaikuttaa aina meillä oleviin mahdollisuuksiin ja kykymme toimia niiden mukaan ja edistyä iankaikkisesti. Herra antoi esimerkiksi profeetta Samuelin suulla selkeän käskyn kuningas Saulille. Herra lähetti minut voitelemaan sinut kuninkaaksi, Samuel sanoi. Kuule siis, mitä Herra käskee. Mene siis nyt ja kukista amalekilaiset. Hävitä kaikki, mitä heillä on. Mutta Saul ei noudattanut Herran käskyä. Hän harjoitti niin sanottua valikoivaa kuuliaisuutta. Luottaen oman viisauteensa, hän säästi kuningas Agagin hengen ja toi takaisin parhaat lampaat, härät ja muut eläimet. Herra ilmoitti tämän profeetta Samuelille ja lähetti hänet ottamaan Saulilta pois kuninkuuden. Profeetan saapuessa Saul sanoi, olen täyttänyt Herran käskyn. Mutta profeetta tiesi toisin ja sanoi, mikä tämä lampaiden määkinä sitten on? Entä lehmien ammuminen, joka tuolta kuuluu? Saul puolustautui syyttämällä muita, sanoen, että kansa oli säästänyt eläimet uhrilahjana Herralle. Profeetta vastasi, kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Herran käskyjen tottelemi parempi kuin oinasten rasva. Lopulta Saul tunnusti sanoen, olen tehnyt syntiä. Olen rikkonut Herran käskyä ja sinun määräyksiäsi vastaan, sillä pelkäsin miehiäni ja taivuin heidän tahtoonsa. Koska Saul ei ollut tarkan kuulijainen, koska hän päätti olla valikoivan kuulijainen, hän menetti tilaisuuden, tahdon vapauden olla kuningas. Veljeni ja sisareni, tottelemmeko me tarkasti Herran ja hänen profeettojensa ääntä? Vai harjoitammeko me Saulin tavoin valikoivaa kuuliaisuutta ja pelkäämme ihmisten arvostelua? Myönnän, että me kaikki teemme virheitä. Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan. Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Me rakastamme teitä, jotka huomaatte olevanne menneisyyden ja epävanhuskauden valintojen vankeja, nurkkaan ahdistettuja, vailla kaikkia siunauksia, joita tahdon vapauden vanhurskas käyttäminen suo. Me rakastamme teitä. Tulkaa takaisin. Tulkaa pois pimeästä nurkasta valoon. Vaikka teidän olisi käveltävä juuri lakatun lattian yli, se kannattaa. Luottakaa siihen, että koko ihmissuku, myös te ja minä, voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Kun sovituksen hetki oli lähestymässä, vapahtaja piti suuremmoisen esirukouksensa ja puhui meistä kaikista sanoessaan, Isä, minä tahdon, että ne, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen. Siellä he näkevät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle. Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Lausun erityisen todistukseni siitä, että he elävät. Kun me käytämme tahdon vapauttamme vanhurskaasti, me opimme tuntemaan heidät. Meistä tulee enemmän heidän kaltaisiaan, ja valmistaudumme siihen päivän, jolloin jokainen polvi on notkistuva ja jokainen kieli tunnustava, että Jeesus on vapahtajamme. Seuratkaamme häntä ja iankaikkista isäämme edelleen, kuten teimme alussa. Sitä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.